Frú forseti, ég vil benda á sama atriði og háttvirtur þingmaður sem hér síðast talaði. Mér líður stundum, frú forseti, eins og manni sem siglir skipi skerjagarð og það búið að draga þetta glugga. Þannig að þjóðfélaginu stýrt í dag. Og ég á að beygja til hægri eða vinstri og ég veit ekkit hvað er framundan, hvort það er skýr hægri megin eða vinstra megin. Hér var óskað eftir því í háttvirtri efnahags- og skattanefnd að það færi fram úttekt á því hvað myndi gerast ef að frumvarpið lögbindingu myndi verið fest í sessi eða ekki. Það var ekki gert og við höldum áfram að sigla með dyrkt ræta glugga.
Til málstökur háttvirt